Και έχουμε τώρα τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Νίκο Πετρόπουλο, πρόεδρο του Συνδέσμου Φροντιστών Βορείου Ελλάδος, γιατί βεβαίως και το θέμα των φροντιστηρίων εντάσσεται στην εκπαίδευση και να δούμε τι θα γίνει τώρα που από την ερχόμενη Δευτέρα θα ανοίξουν και τα γυμνάσια και τα λύκεια. Μαζί μας πάντοτε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή η Μαρία Τσακίρη. Κύριε Πετρόπουλε, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Μητράκη, κυρία Τσακίρη και στους ακροατές σας.
Να διευκρινίσουμε, εκτός και αν κάνουμε λάθος, ότι το γεγονός ότι την 1η Φεβρουαρίου ανοίγουν τα γυμνάσια και τα λύκεια, τουλάχιστον μέχρι τα μέχρι στιγμής δεδομένα, έτσι, δεν σημαίνει ότι ανοίγουν και τα φροντιστήρια.
Ναι, την Παρασκευή που μας πέρασε η Υπουργός, μετά από τις υποδείξεις της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων, ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει η διαζώσης εκπαιδευτική διαδικασία στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Απλά στην περίπτωση των φροντιστηρίων ανακοινώθηκε ότι θα παραμείνουμε σε αναστολή λειτουργίας των διαζώσεις μαθημάτων και θα υπάρχει ισχυρή σύσταση για τηλεκπαίδευση όπως και λειτουργούμε το τελευταίο διάστημα.
Αυτό ισχύει για όλα τα φροντιστήρια, δηλαδή είτε πρόκειται για μαθήματα του γυμνασίου Λυκείου είτε πρόκειται για φροντιστήρια ξένων γλωσσών, για τα πάντα, έτσι.
Ναι, αυτό η απόφαση που ανακοινώθηκε είναι για όλες τις εκπαιδευτικές δομές εκτός από τις σχολικές μονάδες. Να σας πω ότι υπήρξε μια έκπληξη από πλευράς μας στην ανακοίνωση αυτή, διότι μέχρι τώρα λειτουργούσαμε ακριβώς όπως και τα σχολεία, δηλαδή κάτω από το ίδιο καθεστώς με τα μέτρα προστασίας. Αυτό είχε γίνει μεταξύ του πρώτου και δεύτερου κύματος της πανδημίας. Υπήρξε έκπληξη και από την πλευρά τη δική μας ως φροντιστές, τους καθηγητές μας, καθώς επίσης και τους γονείς και τους μαθητές, οι οποίοι μας καλέσανε για να επιβεβαιώσουν αυτό. Το Σαββατοκύριακο και μετά από μια ψύχρεμη ανάλυση της απόφασης είδαμε ότι υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία οδηγήσανε την Επιτροπή για να πάρει αυτή την απόφαση. Σαφώς θα ζητήσουμε και με ανακοίνωσή μας να επαναξεταστεί η δυνατότητα να λειτουργήσουμε και εμείς διαζώσεις, διότι όπως σας είπα, μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κύματος είχαμε λειτουργήσει κανονικά από τα σχολεία και μάλιστα κρατώντας όλα τα νόμιμα φροντιστήρια, τα μέτρα προστασίας, είχαμε αποδείξει ότι η διασπορά εντός των μονάδων μας ήταν μικρή. Διότι και μικρότερες τάξεις έχουμε και αερισμός υπάρχει στις αίθουσές μας, καθώς επίσης και είχαμε όλα τα απαραίτητα μέτρα και τηρήσαμε όλα τα απαραίτητα μέτρα. Σαφώς βέβαια δεν μπορούμε να αρθούμε απέναντι σε αυτές τις αποφάσεις. Καταλαβαίνετε ότι από την πρώτη στιγμή και στην πρώτη φάση της πανδημίας η προτεραιότητά μας ήταν η υγεία και η δημόσια υγεία γενικά, αλλά και η υγεία των μαθητών, των γονέων, των οικογενειών τους και των καθηγητών μας. Οπότε αυτό το οποίο έχουμε και θα τονίσουμε στους συναδέλφους μας, έχουμε αποφασίσει, είναι ότι θα πρέπει να τηρήσουμε και αυτή την απόφαση.
Μάλιστα. Έτσι και αλλιώς καλά, από τη στιγμή που είναι απόφαση δεν μπορείτε να κάνετε και πολλά πράγματα. Εγώ να διευκρινίσω ότι κατά πάσα πιθανότητα έχει να κάνει με την κινητικότητα των μαθητών και των καθηγητών αυτή η απόφαση, έτσι δεν είναι?
Ναι. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι θα πρέπει να περιοριστεί όσο γίνεται η κινητικότητα. Βέβαια, όπως έχετε δει και μέσα στο Σαββατοκύριακο και με το άνοιγμα του Ιανουμπορίου και αυτά, υπάρχει μια περισσότερη κινητικότητα αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να προσέξουμε όλοι για να μην έρθει η χώρα μας σε ένα τρίτο κύμα της πανδημίας όπως άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό που θέλω να μεταφέρω και να απευθυνθώ στους γονείς και στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να μην απογοητευτούν, να μην απροσανατολιστούν από αυτή την απόφαση. Θα πρέπει να δείξουμε όλη ψυχραιμία, να σεβαστούμε τις αποφάσεις. Εμείς από την πρώτη στιγμή ήμασταν προετοιμασμένοι με την τηλεκπαίδευση. Δεν χάθηκε ούτε μία ώρα, το αποδείξαμε αυτό και οι μαθητές μας εμπιστεύονται. Έχουμε και κάποια πλεονεκτήματα, όπως σας είπα, γιατί έχουμε μικρότερο αριθμό μαθητών στις τάξεις. Είχαμε κάνει εκπαίδευση στους καθηγητές μας το καλοκαίρι για το πώς θα χρησιμοποιήσουμε την τηλεκπαίδευση, αν και εφόσον αυτή χρειαστεί και τους τελευταίους δύο μήνες είμαστε μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Και μάλιστα έχουμε εξοπλιστεί και τεχνολογικά ώστε να μπορέσουμε το επίπεδο του μαθήματος από το σπίτι να είναι όσο κοντά γίνεται στις τάξεις, στις κανονικές μας τάξεις. Αυτό που μας λείπει πάρα πολύ, όπως και στους μαθητές, είναι τα χαμόγελά τους και η επαφή, η κοινωνικοποίηση που έχουμε, αλλά οι καταστάσεις δεν μας το επιτρέπουν ούτως ή άλλως.
Πάντως, και πριν δώσουμε το λόγο στη Μαρία την Τζακίρη, κύριε Πετρόπουλε, κακά τα ψέματα, η τηλεκπαίδευση, φαντάζομαι ούτε στα δημόσια σχολεία, ούτε στα δημοτικά, ούτε στα γυμνάσια, ούτε στα λύκια, ούτε και στα φροντιστήρια, ούτε πουθενά, δεν μπορεί να είναι, ας το πούμε, το ίδιο αποτελεσματική με τη διαζώσεις διδασκαλία.
Κύριε Μητράκη, όπως σας εξήγησα και πριν, η διαζώση σε εκπαιδευτική διαδικασία σαφώς έχει και το κομμάτι της κοινωνικοποίησης και όπως σας είπα για μας είναι και για τους μαθητές είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρισκόμαστε και να ακούμε τα χαμόγελα και να βρισκόμαστε στις τάξεις. Από την άλλη όμως, από εκπαιδευτικής άποψης, πάντα συγκρίνοντας το πρώτο στάδιο της πανδημίας, το πρώτο κύμα που ήμασταν κλειστά και το δεύτερο, δεν υπάρχει σύγκριση. Το εκπαιδευτικό μας έργο έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά, έστω και μέσω της τηλεκπαίδευσης και οι μαθητές μας είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. Το θέμα της κούρασης και της ψυχολογικής που υπάρχει είναι κάτι το οποίο πρέπει να κρατήσουμε. Βέβαια, ως φροντιστές και ως σύλλογος αλλά και μεμονωμένα τα φροντιστήρια. Έχουμε κάνει και κάποιες διαδικτυακές συνεδρίες με τους γονείς, με ψυχολόγους. Έχουμε κάνει κάποια τέτοια βήματα ώστε να μπορέσουμε να τους στηρίξουμε. Σίγουρα όλοι μας θέλουμε να βρεθούμε από κοντά. Αυτό είναι δεδομένο. Όμως σε μια τέτοια κατάσταση και βάζοντας πάντα προτεραιότητα την υγεία όλων, θα πρέπει να λειτουργήσουμε κάτω από αυτές τις συνθήκες και να είναι σίγουροι οι γονείς, οι μαθητές και όσοι και οι ακροατές σας ότι οι φροντιστές το αποδείξαμε και στους μαθητές τους περσινούς της ΓΑΜΑ Λυκείου, γιατί κυρίως εκεί είναι το ένα άγχος ιδιαίτερο, αλλά και στους φετινούς θα είμαστε δίπλα τους και θα προετοιμαστούν κατάλληλα για να πάνε να ανταπεξέλθουν στις εξετάσεις.
Μαρία.
Κύριε Πετρόπουλε, πώς κρίνετε τη μείωση της ύλη που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας για τους υποψήφιους στις φετινές πανελλαδικές? Και μάλιστα έχουμε πολύ... και την εμπειρία από πέρυσι. Ποιους μαθητές βοήθησε περισσότερο αυτό το μέτρο?
Θα σας πω, ήταν πάρα πολύ θετικό το ότι ανακοινώθηκε σχετικά άμεσα για να μπορέσουμε όλοι να βάλουμε έναν συγκεκριμένο στόχο στο πώς θα βγει η ύλη. Η ύλη στα περισσότερα μαθήματα ήταν ακριβώς όπως η περσινή, δηλαδή η περσινή μειωμένη ύλη, αυτό εννοώ. Θα βοηθήσει αρκετά τους μαθητές από την άποψη ότι πλέον θα έχουν συγκεκριμένη στόχευση για το τι θα πρέπει να βγει, για το πού θα εξεταστούν και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης στους απόφοιτους, μην ξεχνάτε ότι κάθε χρόνο υπάρχουν και κάποιοι μαθητές που έχουν τελειώσει την προηγούμενη χρονιά και θα δώσουν εξετάσεις ξανά, έχουν αποφασίσει να δώσουν εξετάσεις ξανά. Αυτό θα τους βοηθήσει γιατί στα σχολεία πέρσι δεν είχαν βγάλει την ύλη την αρχική που είχε ανακοινωθεί, οπότε με τη μείωση της ύλης και εφόσον έχει έρθει στα ίδια δεδομένα με πέρσι και αυτοί θα δώσουν κάτω από τις ίδιες συνθήκες με τους μαθητές που είναι τελειόφοιτοι τώρα. Και όπως σας εξήγησα, το θεωρήσαμε πάρα πολύ θετικό το ότι βγήκε πάρα πολύ νωρίς και έτσι τα παιδιά θα μπορέσουν να στοχεύσουν σε συγκεκριμένα πράγματα στην ύλη τους. Το σίγουρο είναι ότι δεν πρέπει να νομίζουν ότι θα υπάρξει κάποια ιδιαίτερη ευκολία. Αυτό για να μην χαλαρώσουν, το λέω περισσότερο, θα πρέπει να διαβάσουν ακριβώς όπως θα διαβάζαν αν και η ύλη ήταν κανονική.
Και αυτή η μείωση στην ύλη είναι οριζόντια, δηλαδή αφορά όλα τα μαθήματα? Γιατί μπορεί ένας μαθητής από προηγούμενες τάξεις να πει ότι εντάξει, το μάθημα της ιστορίας μπορεί ένας μαθητής στο σπίτι, τώρα που έχει και πάρα πολύ χρόνο στο σπίτι, να καθίσει να διαβάσει και να βγάλει όλη την ύλη κανονικά. Δεν είναι όλα
κατανοητό.
Τα μαθήματα το ίδιο.
Κατανοητό η απορία σας. Απλά να σας πω ότι σε όλα τα μαθήματα υπήρξε ανακοίνωση και βέβαια ήταν μια εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Υπήρξαν κάποιες διαφοροποιήσεις όσον αφορά από μάθημα σε μάθημα, διότι όπως σας είπα υπήρχαν μαθήματα τα οποία έχουν την ίδια ύλη μειωμένη όπως και πέρσι, αλλά υπήρξαν και κάποια τα οποία προσθέθηκαν κάποιες παράγραφοι ή κάποια κεφάλαια. Όσον αφορά το αν θα μπορεί ο μαθητής να προετοιμαστεί, μην ξεχνάτε όπως είπαμε πριν ότι οι συνθήκες της τηλεκπαίδευσης, ειδικά στα σχολεία με το μεγάλο αριθμό των μαθητών ανατάξει, είναι λίγο δύσκολο να μπορέσουν να βγάλουν σωστά όλη την ύλη και το Υπουργείο λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες οι οποίες υπάρχουν στα σχολεία. Στα φροντιστήρια δεν θα υπάρχει κάποιο ζήτημα, αρκεί οι μαθητές να είναι συγκεντρωμένοι.
Γενικότερα συμφωνείτε με τις αλλαγές που τρομολογούνται για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, με τον ορισμό της βάσης εισαγωγής, τις αλλαγές στα μηχανογραφικά, τη μείωση του αριθμού των εισαχθέντων?
Ναι, ναι, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει έρθει πριν από κάποιες εβδομάδες και προσπαθούμε λίγο να το αποκωδικοποιήσουμε. Όλα αυτά τα χρόνια τα οποία ασχολούμαι και εγώ προσωπικά στους φροντιστές, αυτά υπήρξαν πάρα πολλές αλλαγές. Θα τις αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα και να είναι σίγουροι οι μαθητές και οι γονείς ότι κάποια πράγματα γίνονται για το καλό τους. Όσον αφορά τώρα για τη βάση εισαγωγής, ναι, είχε παρατηρηθεί παλιότερα και υπήρχαν σχολές οι οποίες μπαίνανε με πάρα πολύ χαμηλά μόρια οι μαθητές και είχε ως αποτέλεσμα να μην βγάζουν ποτέ αυτές τις σχολές. Έχει θετικά δείγματα οι προτάσεις, υπάρχουν θετικά δείγματα στις προτάσεις του Υπουργείου. Είμαστε σε διαδικασία να τις αποκωδικοποιήσουμε για να δούμε τι σημαίνει αυτό το ότι θα υπάρξει κάποια αύξηση των βάσεων. Δεν είναι τόσο, τόσο πολύ μεγάλο όσο ακούγεται, μιας και θα υπάρξει δυνατότητα από κάποιες σχολές να κατεβάσουν την βάση εισαγωγής. Απλά θα υπάρξει κάποια μείωση στους ακταίους. Πρέπει κάποια στιγμή στην Ελλάδα το εκπαιδευτικό σύστημα να οδηγήσει και τους μαθητές που πραγματικά θέλουν να σπουδάσουν κάτι συγκεκριμένο και όχι απλά να μπούμε σε κάποια σχολή που η οποία δεν θα μας ενδιαφέρει και δεν θα την ολοκληρώσουμε ποτέ τις σπουδές της.
Κύριε Πετρόπουλε, και μία τελευταία ερώτηση από μένα. Αυτή όλη η αναστάτωση με το κλείσιμο των σχολείων, με την τηλεκπαίδευση, έχει οικονομικές επιπτώσεις στα φροντιστήρια? Έχετε κάνει κάποια αναπροσαρμογή? Πώς ακριβώς γίνονται αυτές, πώς διεκπεραιώνονται αυτά τα θέματα?
Κύριε Μητράκη, εννοείται τώρα που κλείσαμε, αν υπάρχει κάποια διαδικασία διαφορετική όσον αφορά τα δίδακτρα?
Ναι, βέβαια, βέβαια, φυσικά.
Κοιτάξτε λίγο. Αυτή τη φορά από το Σεπτέμβριο και μετά, επειδή όπως σας είπα ήμασταν προετοιμασμένοι γιατί αναμέναμε ότι θα υπάρξει απόφαση για να κλείσουν εφόσον τα επιδημιολογικά δεδομένα δείξουν κάτι τέτοιο, δεν έχουμε χάσει ώρες, δεν έχουμε χάσει καθόλου μαθήματα. Τα μαθήματα απλά έχουν περάσει στο διαδίκτυο. Υπήρξε από τα φροντιστήρια κάποια μείωση στον αριθμό των μαθητών στις εγγραφές μας που ήταν το Σεπτέμβριο, όχι όμως ιδιαίτερα μεγάλη, δεν είμαστε από τους κλάδους οι οποίοι έχουν πληγεί ιδιαίτερα από αυτό το κομμάτι. Και όπως έχουμε συμφωνήσει με τους γονείς από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε τα διαδόσεις μαθήματα, εφόσον απαιτηθεί, δεν θα χαθεί καθόλου, δεν θα χαθούν ώρες, οπότε δεν έχει αλλάξει κάτι στο κομμάτι των διδάκτρων. Αυτό.
Πόσα είναι τα φροντιστήρια στη Θεσσαλονίκη?
Τα φροντιστήρια που έχουν άδεια αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 200, μέλη μας είναι 120.
Μιλάμε για φροντιστήρια αυτά που λέμε, ας πούμε, μέσης εκπαίδευσης, δεν ή τα βάζετε όλα? Τα μέσης εκπαίδευσης.
Όχι, όχι, είναι τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης.
Είναι 200 και έχουν πόσους μαθητές περίπου μέσες άκρες?
Αν σκεφτείτε ότι υπάρχει ο μέσος όρος των μαθητών είναι γύρω στους 80 με 100 μαθητές, οπότε υπολογίστε ότι είμαστε, υπολογίστε το νούμερο το οποίο είναι 200 επί 100 ουσιαστικά. Κοντά στους 20.000 μαθητές.
Και πόσοι εκπαιδευτικοί?
Εκπαιδευτικοί, αυτό είναι ένα νούμερο το οποίο εξαρτάται από το φροντιστήριο σε φροντιστήριο και δεν είναι εύκολο να μπορέσουμε, δεν έχουμε δηλαδή τέτοια στοιχεία. Όμως είναι ένα μέσο φροντιστήριο το οποίο έχει 100, όπως σας είπα, μαθητές, 80 με 100 μαθητές. Συνήθως εργάζονται 8 με 10 συνάδελφοι καθηγητές. Και βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλές ώρες που γίνονται από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες.
Άρα και 2.000 και 2.000 καθηγητές, έτσι.
Ναι,
είναι,
ναι, ναι,
είναι δηλαδή ο κόσμος που κινείται υπέρ των φροντιστήριων, είναι έτσι ένας αρκετά σημαντικός αριθμός, αυτό θέλω να πω.
Είναι ένα αρκετά μεγάλο νούμερο και οι μαθητές μας εμπιστεύονται, σας είπα, και αρκετοί συνάδελφοι οι οποίοι δουλεύουν στα φροντιστήριά μας. Και να τονίσω για άλλη μια φορά ότι μας στηρίξανε και οι συνάδελφοι και η προτίμηση των γονέων για την εκπαίδευση των παιδιών τους και θα τους στηρίξουμε και εμείς για ό,τι και αν συμβεί από εδώ και πέρα.
Μάλιστα. Μαρία, αν δεν έχουμε κάτι άλλο...
Όχι, όχι, μου θέλει να πολλές απορίες ο
να ευχαριστήσουμε τον κύριο Πετρόπουλο. Ήταν μαζί μας, φίλες και φίλοι, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φροντιστών Βορείου Ελλάδος, ο κύριος Νίκος Πετρόπουλος. Θα είμαστε σε επαφή γιατί οι εξελίξεις τρέχουν, γιατί και τα μαθήματα και τα σχολεία και οι εξετάσεις, όλα είναι πράγματα που απασχολούν πάρα πολύ την ελληνική κοινωνία, την ελληνική οικογένεια.